13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić, a današnja gosta Kluba 2 je potpredsjednica Vlade Srbije i ministarka za kulturu i informisanje Maja Gojković. U ekskluzivnom razgovoru za Radio Beograd 2 ministarka govori o povećanju budžeta za kulturu, zaštiti ćirilice, važnosti usvajanja zakona o kulturi, članstvu u Savetu Fakulteta političkih nauka, položaju samostalnih umetnika, ugroženosti manastira Visoki Dečani i drugim temama. Ministarka, hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2 u zaista vašem zgusnutom danu. Prvi put u našoj zemlji je ministar kulture potpredsednik vlade, a prva žena posle Nade Popović-Perišić koja je ostala u kulturnoj javnosti kao jedna od najboljih ministarki kulture koja je najviše novca izdvojila za ovaj sektor. Tako da su očekivanja i za vas jako velika, budući da imate i političku i svaku drugu moć. Da li to možda znači da ljudi iz kulture, ustanove kulture i pre svega budžet može da bude veći dok ste vi na ovom mestu?
Pre svega, dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Ovo je prvi intervju koji dajem za radijsku stanicu neku, naravno posebno za Radio Beograd i vaš program koji je zaista slušan i zato što se bavite nekim temama koje danas ne prevlađuju toliko u medijskim sadržajima drugih kuća, kako televizijskih, tako i radijskih, i hvala vam zaista na tome. Pa samim tim što se prvi put u istoriji višestranačkog sistema desilo da ministar kulture i informisanja bude i potpredsednik vlade, govori o značaju koji ova vlada daje upravo segmentu kulture i informisanja. Ne treba to deliti u ovom resoru. I mislim da smo uspeli, dakle, u ovom periodu kada je vlada formirana krajem ove godine u oči pravljenja budžeta za ovu godinu, odmah sam imala razumevanje za moju tendenciju da se budžet za kulturu svake godine povećava, ne bi li dostigli onaj magičan broj evropski od 1% ukupnog budžeta izdvajanja za kulturu, i došli smo na 0,97%. Znači, moć vam daje upornost i želja da nešto popravite i uradite za resor koji vodite u vladi, a ne samo činjenica da ste jaka politička ličnost, što često vezuju za mene možda zbog trajanja ili 30 godina već bavljenja politikom, što je opet redkost za naše
prostore. I zašto ste odabrali kulturu? I to se pitaju.
Da, jer tako? Da. I interesantno je da smo u ovom rebalansu koji danas ministar Siniša Mali počinje da brani u parlamentu opet dobili veći iznos novca, što će obradovati naravno kulturnu javnost za dve kategorije. Jedno su oni čuveni incentivi, odnosno podsticaj za snimanje filmova i serija i reklama u našoj državi. I što se pokazalo kao i odlična ekonomska mera, jer kod nas se snimaju filmovi i serije bez obzira na, na probleme sa pandemijom, što se ne dešava baš toliko u svetu, pogotovo ne u Evropi. I dobili smo znatan iznos novca, mislim 250 miliona, pomognemo samostalnim umetnicima koji su možda i najugroženija kategorija umetnika u, u ovom vremenu, koji, možemo se složiti, jedva preživljavaju zbog nemogućnosti da rade. Pandemija je oduzela mogućnost da, da se uopšte bave onom delatnošću koju su izabrali. Baviti se umetnošću, to je posebna ljubav prema umetnosti i kulturi, a ne nešto što donosi novac. I sa tim su svi raščistili kada počnu da se bave umetnošću, da li slikarstvom, baletom, glumom, režijom, potpuno sve jedno. Sad, vaše pitanje zašto kultura? Pa bila bi duboko promišljena osoba kada bi odmah iznala neke važne razloge, ali tu strast nosim sa sobom godinama i tu želju da pomognem kulturi, koja je uvek bila pomalo u zapečku tim političkim dešavanjima, jer svi se bore oko nekih takozvanih velikih ministarstava sile i moći. Tamo gde postoji moć i tamo gde postoji novac, a ja, moje duboko ubeđenje da se ne naljute ostali članovi vlade, da posle mesta predsednika države i predsednika vlade najvažnije za svaku državu ko vam je ministar kulture i kako radi taj posao, i nadam se da se građani Srbije neće razočarati u mom mandatu. Trudit ću se da ostavim traga u pozitivnom smislu i da, da pomognem svim segmentima kulture, jer stvarno kada sam ušla u ovo zdanje, shvatila sam šta je Milana Garfield Trombozić u jednoj svojoj vrlo interesantnoj knjizi rekla, kada je napisala kao šta preporučuje svakom novom ministru kulture, a obavezno pročita knjigu Kroz pustinju i prašumu. To me je nasmejalo, a kada sam došla na ovo mesto i počela da radim, videla sam da je apsolutno bila u pravu, jer toliko problema me je sačekalo da to javnost ne može ni da pojmi.
To je moje sledeće pitanje. Šta je ono što ste očekivali da ćete zateći, a šta ste zatekli? Koji su to najveći problemi? Iz ovog kratkog tromesečnog, da kažem, vašeg mandata videli smo da vi radite na pravnim stvarima, što je jako bitno.
To je najvažnije, jer veliko iznenađenje za mene bilo da mi nemamo nikakvu pravnu podlogu. Da toliko pričamo da nešto ne valja u određenim oblastima umetnosti i svi se nešto bune, a kad sam pogledala, a na osnovu čega ćemo mi da uradimo nešto i da popravimo, shvatila sam da nemam šta da popravim. I doneli smo zakon o muzejskoj delatnosti koji nije postao u Srbiji, a u Jugoslaviji pa negde 50-ih godina, da bi zamenilo te zakonske okvire zakona o kulturnom nasleđu iz 1994. godine. Sada prvi put imamo uređen sistem kako da rade naši muzeji i šta je to neophodno. Imamo matičnost, nije postojala matičnost muzeja. Nismo znali koja je centralna ustanova kulture, sada je to Narodni muzej Srbije. Tako da sam krenula tim putem, izmene i dopune zakona o kulturi, nadam se da će predsednik...
Kada očekate da to bude usvojeno?
Pa ja, to zavisi od rasporeda koji pravi predsednik Skupštine. Nadam se da imali smo iscrpnu raspravu. To su izmene i dopune onim segmentima koji su me odmah zakočili u startu radu. To je svakako činjenica da mi od 2012. godine nemamo, recimo, Nacionalni savet za kulturu. Poslednju sednicu su imali 2012. godine i onda zbog jednog galijamatisa, ko kome šta predlaže, koga predlaže, shvatila sam zašto nikad parlament nije ni mogao da izabere nekoga.
Vi ste smanjili taj broj sada.
Smanjen broj, ozbiljni proširen je zato što su tu ušle primedbe i sugestije nacionalnih, manjinskih nacionalnih saveta. Ja mislim da će na kraju biti 11. Srpska akademija nauke i umetnosti će imati pravo na dva mesta, nacionalni saveti za nacionalne, saveti za nacionalne manjine, njihovo koordinacijono telo će nam na kraju dati veći broj, tako da eto u tom smislu se morala da interveniše.
Što očekujete od tog saveta?
Onda upravni odbori, jedni su imali ustanove 3, jedni 5, jedni 7, jedno 9, bez ikakvog kriterijuma, to se ujednačava na nekih 5, to moraju da budu manja operativna tela da bi donosili prave odluke upravljanja. Često se upravni odbori mešaju u savete, koji umetničke savete u tim ustanovama, tako da je sve to moralo bolje da se definiše, ali moj zaključak i posle javnih rasprava i posle detaljnijeg iščitavanja postojećeg zakona, da taj čitav zakon nije položio ispit vremena i da mora novi zakon o kulturi da se donese. Zakon o pozorištu mora da počne da se radi, to su mi rekli svi upravnici pozorišta, i sada se radi zakon o audiovizualnoj delatnosti.
Da li mislite, evo sada dok...
Zakon o kulturnom nasleđu ide na raspravu.
Dok ovo govorite, kroz glavu mi prolazi za i vaši, svi vaši prethodnici, da mi nemamo kontinuitet bavljenja kulturom, da prosto svaki ministar donese neki zakon.
Ministri su kratko traja. Ne znam kako su radili prethodnici, znam kako je radila gospođa Nada Popović-Perišić, bili smo u istoj vladi i ona je ostavila traga. To je za ono vreme, ne mogu da se porede uopšte vremena 90-ih i sada, kada se nalazimo u 2021. godini. I to Nada često u razgovorima sa mnom ističe, kaže, to nije za porođenje, niti budžeti, niti okolnosti u kojima se radilo. Ali ono što provejava, ne samo iz mog iskustva, iskustva ministara pre mene, nego uopšte u Evropi, tendencija da ministri kulture koji kratko traju nemaju šansu ništa da urade. Zašto se spominje Jacques Lang? Zato što je dva mandata bio ministar kulture Francuske, pa je mogao da ostavi lični pečat i da uradi mnogo toga. Melina Mercuri, koja je vodila Ministarstvo kulture Grčke, koja je bila poznata po tome što se trudila da vrati otuđene predmete iz Grčke kroz istoriju širom sveta i tako. Znači, treba vam vreme i treba vam trajnost i treba vam autoritet i poštovanje. Ministarstvo kulture i informisanja mora da jača ukupno na političkoj sceni Srbije, da bi mogli nešto i da uradimo, a ne da bude samo kao u nekim ranijim vremenima, a tako se pričalo, jedan resor za podkusurivanje političko, pa kad ne znaš kako da zadovoljiš svog koalicijenog partnera, onda...
Kultura je prosveta.
Evo ti kulture, i tako su tu ministri prolazili kroz ovo zdanje, nisu ostavili nikakvog traga, ili su loše radili, recimo šta me koči u radu, to je rad Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, koji potpuno taj čitav sistem je urušen u jednom momentu i ne postoji nikakav hijerarhijski sistem u odnosu na regionalne zavode. Zainteresovalo se zašto i kako ispalo je na osnovu običnog faksa ministra Branislava Lečića, se sve srušilo. I onda niko od 2002. do 2021. godine se nije zapitao zašto to ne funkcioniš. Bez ljutnje, ali ako neko nema iskustva političkog i pravno znanje, teško može da ostavi nekakvog traga. Ovde može da bude genijalan umetnik u svojoj oblasti, ili je nesnalaženje, ili nezainteresovanost uopšte da se nešto suštinski uradi. Nisu ministri tu da dobro slikaju ili da dobro glume ili režiraju. Ministri su tu da urede sistem iz svih oblasti kulture, a to znači donošenje zakona i omogućavanje, dakle,
vi ćete dakle insistirati
bez financija ništa
na donošenju zakona.
Ali apsolutno mi zakone nemamo iz oblasti kulture. Kada je neko hteo da uređuje oblast pozorišta, onda se svi uplaše neće da stanu iza svoje odluke, nego idu linijom manjeg otpora, neće nikom da se zamere, otprilike. A ti, ako si ministar kulture, moraš da staneš iza svoje odluke i da istrpiš i gromove i munje i sve, ali da budeš siguran u to što radiš, da je to dobro i pokazat će se kao dobro, ja sam ubeđen.
Ko su vaši najbliži saradnici? Sa kim se vi savjetujete iz oblasti kulture? Evo, državni sekretar Ministarstva kulture nije izabran i to je nešto što interesuje javnost.
Nije već duže vreme.
Ko će to biti?
Prošlom,
jel imate neko ime koje možete ekskluzivno nam da nam otkrijete?
Nije u prošlom, nije u pretprošlom mandatu. Državni sekretar, još ne treba budu velika imena, to su političke funkcije, oni moraju dobro da se snalaze, kažem, u ovom pravno-ekonomskom galimatisu. Tu ne treba očekivati nikakva velika imena, tu ljudi moraju da budu krtice i mravi i da stvarno puno rade. Ali državni sekretara nije bilo ni u prošlom, ni u pretprošlom mandatu.
A državni sekretar...
To su političke funkcije.
U Ministarstvu informisanja i Udruženje novinara Srbije isto se zapitalo zbog čega posle toliko dana nije izabrano.
To je posao vredno radimo. Čito u ministarstvu imamo sektor za informisanje i koji zaista dobro to radi, vode dve radne grupe, sada su u toku konkursi koji treba da pomognu, dakle, rad i finansiranje medija u našoj državi. I možda bi jedna ličnost još bila deo tog tima, tako da ja ne vidim problema u tom. A državnog sekretara, to je politička odluka i politička volja svih činjelaca u Vladi Republike Srbije, pa ako bude odluke da se postavi, bit će postavljeno. Ali to nije nikakva kočnica. To je traženje onako mrve na čistom tanjiru. Druge stvari su mnogo bitnije.
Bitnije je
upravo
vi...
rad tih radnih grupa i ono što je jedan od najvećih problema ovde, a to je nesloga između samih novinara. To primećujem da postoji razdor između novinara koji uporno se dele na ove ili one, umjesto da svi zajedno rešavamo probleme novinarske struke i opet kažem da donesemo neophodne zakone.
Da li možete da očekujemo u vašem mandatu da evo novinari konačno dobiju tu dugo očekivanu, tako da kažem, privilegiju beneficiranog radnog staža? O čemu se pričalo dugo, budući na stres i sve što novinari preživljavaju.
Može da se pokrene, to se uvek završi naravno u Ministarstvu rada, boračka i socijalna pitanja, pošto mi ne rešavamo ta pitanja, ali recimo trudimo se da pomognemo Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja. Juče smo naš predlog rešavanja pitanja baletskih umetnika i igrača poslali kao gotov proizvod Ministarstvu za rad,
zato što oni mladi idu u penziju.
I socijalna pitanja. Pa da, po našim zakonima treba nadomestiti taj period kada oni imaju pravo na penziju i znači period kada više ne mogu aktivno da igraju.
Pomenuli ste baletske igrače, oni su se puno puta pominjali i kod nacionalnih priznanja, budući da nisu bili prepoznati po godinama da dobiju taj važan status, a i finansijski deo od države. Kada je ministar Tasovac došao na čelo Ministarstva kulture,
prestali su
novi konkursi. U međuvremenu imamo ljude koji su velike naše umetnike, poput Miše Jankitić i mnogih drugih koji su umrli, a nisu dočekali to priznanje. Za vreme ministra Vukosavljevića javne rasprave su obavljene, mnoštvo okruglih stolova, imali smo obećanja, kulturna javnost je imala obećanja i mi novinari od ministra da će to biti...
Da će se obnoviti, to postoji u zakonu.
Šta, kada će to biti?
Nije to ništa ukinuto, nego ministar Tasovac u jednom trenutku prestao da se bavi time i prestale su dodele.
Ali to je važna tema za ljude iz kulture.
Pa naravno, da, naravno. Ali je, mogu da razumem i ministra Tasovca, zato što u jednom momentu se pojavilo, da kažem, dodela tih priznanja, odnosno dodatka na redovnu penziju. Jer ljudi misle da je to neka penzija. Ne, to je bukvalno, kako ste i vi rekli, nagrada, dodatak na penziju koji malo poboljšava status nekog umetnika koji je ostavio traga umetničkom stvaralaštvu naše države.
Bilo je zloupotreba, da.
Pa ne bih mogla da kažem zloupotreba, ali kriterijumi više nisu postojali. I očigledno su neki ministri odlučivali da svakom ko urgira za nekoga, kome mesto nije stvarno u priznatim i značajnim umetnicima koji su ostavili traga svojim delovanjem na čitavoj Srbiji. Ne želim ništa ružno da govorim o onima koji su neki moji prethodnici smatrali da su zaslužili to priznanje, ali treba preseći, treba formirati novu komisiju koja ne postoji i formirati novu komisiju i slobodno mogu da krenu da rade sa strogim kriterijom. Ne znam gde više udaram u ovih nekoliko meseci, tako da sigurno će i to doći na red uskoro i formirat ćemo i komisiju. Sad mi je prioritet da formiramo, da prođe ova izmena i dopune zakona, formiramo Nacionalni savet za kulturu. Sve što uhvatite, Srbije u stvari nema. Nemamo Nacionalni savet, nemamo zakone, nemamo komisiju koja bi dodeljivala ova priznanja. Onda veliko pitanje ispred mene, na koji način su se moji prethodnici bavili.
To sam sad tada spitam, da.
Segmentom kulture i postoje ljudi koji jednostavno ili nisu dorasli ovom mestu ministra. To delo je sa strane kao nešto što je privilegija. Verujte mi, ne donosi nikakve privilegije materijalne prirode, nego donosi privilegiju da ostaneš ubeležen u istoriji jedne države, da si bio ministar i da si vodio segment kulture i informisanja.
Na pravi način.
Na pravi način i stvarno, ako potre moj mandat, nadam se da će me neko spominjati da sam bila dobar ministar tu negde uz Nadu Popović Perišić i neki sigurno koji su se u doba socijalizma bavili takođe kulturom u našoj državi, a možda ih zanemarujemo u tim spominjanjima, pa pričamo samo o periodu od 90-ih pa na ovamo.
Nasceu de ser português, fez-se a vida pelo mundo. Foi pelo sonho vagabundo, foi pela terra abraçado, bem querido ao mal amado. O fado, bem querido ao mal amado. O fado. Alegre foi gingão, por ser um fado é canção, por ser futuro é passado, mal querido ou bem amado. O fado, mal querido ou bem amado. O fado.
Rekao ste malo pre, nestajete, ne znate gde udarate, tako da citiram.
Iskreno rečeno.
Putujete dosta po Srbiji, bavite se decentralizacijom kulture.
Pa jedino ako putujete, ako ne sedite u Beogradu ili u Novom Sadu, u zgradi, recimo ovde ministarstva, možete da znate šta to treba Srbiji. Danas ćemo imati prvi sastanak komisije radnog tima koji će sprovoditi za mene najvažniji projekat Ministarstva kulture i informisanja u ovom mandatu, a to je izbor predstavnice kulture Srbije. po uzoru na predstavnice kulture Evrope, takav program smo napravili. Predsednica će biti Tijana Palkovljić-Bugarski, koja je predsednica Fondacije Evropska predstavnica kulture 2022 Novi Sad, koja je inače upravnica Galerije Matice Srpske. I sad će u komisiji biti Beograđani i Novosađani.
Ali oni neće moći da konkurišu.
Zato što
da
ne mogu da konkurišu iduće godine, već neko drugi.
Koliko
zavisi
novca će dobiti grad koji bude izabran?
To ne može da se predvidi. Zavisi sa kojim programima će izaći pred komisiju i pred ministarstvo, sa kojim potrebama, koje ustanove kulture žele da ožive ponovo ili da izgrade nešto novo, tako da zavisi od toga, to ćemo znati u septembru ili oktobru mesecu koji grad će imati prvu titulu predstavnice kulture Srbije i na osnovu toga će se opredeliti sredstva u budžetu.
A gradovi u fokusu ostaju.
Gradovi u fokusu, to je posebno.
I ove godine imaju veći novac.
350 miliona. 72 grada je učestvovalo. Sklona sam tome da dobije manji broj gradova za veće projekte. Ovako kad svakom date pomalo, ništa neće uraditi. Ako se skoncentrišete na jedan grad sa većim iznosima, napravit ćemo nešto.
Šta je ono što zatičete u Srbiji?
Ma veliki entuzijazam i to sam pokušavam da promenim, da nam u upravnim i nadzornim odborima ne sede samo Beograđani. Bez obzira, ja volim Beograd, Beograd je prestonica države u kojoj živim, nego ispalo je kao da ne postoje ljudi koji vode ustanova kulture svuda oko nas i imam divne ljude koje sada dovodim u Beograd, koji nekim svojim iskustvima mogu da unaprede rad ustanova, republičkih ustanova kulture. Recimo, šta mi se dopalo, bili smo u Paraćinu i oni imaju fantastičnu ideju da od jednog dela fabrike stakla, od magacina, naprave muzej stakla. Srbija to nema, a UNESCO je proglasio iduću godinu upravo godinom stakla. Tako da oni će svakako dobiti za taj projekat određeni iznos novca i nadam se da ćemo nekoj 22. ili 23. prisustvovati otvaranju tog muzeja.
I sad smo došli do kulturne diplomatije, o kojoj ste isto govorili kao je važan segment promocije kulture u svetu, i naši političari godinama unazad se uvek hvale našim umetnicima kada dobijaju nagrade, a nekako ta podrška, ti naši pojedinci su, tako da kažem, najbolji predstavnici našeg društva. Što se tiče kulturne diplomatije, imamo nekoliko naših predstavništava u svetu, neke su zatvorena, kao na primjer u Kini. Šta će biti sa tim? Da li možete nam kažete ko će biti novi, recimo, novi rukovodioci po svetu? I ono za što se vi zalažete, čitala sam da se otvore u regionu, u Makedoniji, u Crnoj Gori. Kada
Sloveniji,
to možemo da očekujemo?
U Hrvatskoj svakako. To je te kulturna diplomatija izuzetno važna za sve države. To se zove meka diplomatija. Tu se slažem apsolutno sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem da nama važno da budemo prisutni u regionu. Tu dolazi do prožimanja svih naših kulture. Bili smo nekada zajedno u jednoj državi. Tu ima publike koju treba gajiti i vidjet ćemo kako će ići raspored. Sad smo svi obuhvaćeni ovom koronom. Nije lako uopšte otvarati nova kulturna staništa ili kulturne informativne centre širom sveta, ali doći će i ta vremena da otvaramo. Dakle, sigurno u Ljubljani, sigurno u Crnoj Gori postoji Srpska kuća, u Skoplju, Sarajevo. Ja sam za to da budemo prisutni u regionu, i to i u širom regionu, svakako u Budimpešti. Zašto da ne u Beču, gde imamo toliko građana Srbije ili ljudi koji govore srpski jezik i koji bi vrlo rado dolazili kulturno-informativni centar i pratili naše sadržaje. Tradicionalni jedini koji za sada imamo je u Parizu, a sa tendencijom da se otvore u Pekingu. U Pekingu nije otvoren, imamo tu nekih pravnih
poteškoća.
pa da kažemo i poteškoća, ali to se usaglašava sa zemljom domaćinom. Planira se otvaranje i u Moskvi, koliko ja znam, i ono što takođe ne postoji ni u zakonu o kulturi, ne postoji ni u zakonu o spoljnim poslovima, ne znam kako je to promaklo, dakle, čija je to nadležnost. To je povezano između ministarstva spoljnih poslova koji vodi ovaj deo otvaranja, a opet sa druge strane i postavljanje ljudi koji će voditi te kulturne centre u svetu, a sadržinu i programe određuje Ministarstvo kulture i informisanja, ali ispalo iz oba zakona.
Ali često su bili neprimereni.
Ja se slažem sa vama, ne moram to da govorim kao ministar kulture. Probali smo i probat ćemo, jer ove godine je nemoguće uopšte raspisati konkurs, jer prošlogodišnje programi koji su prošli na konkursu za kulturni centar u Parizu nisu zaživeli zbog pandemije i onda je neozbiljno da mi raspisujemo pa da to premeštamo opet za dve godine kasnije, ali treba potpuno ozbiljiti ko su te ustanove koje će nam predlagati programe. Mi predstavljamo Srbiju. Ono što želite u kulturnoj diplomatiji da uradite, to je da prikažete ono što je najbolje, a što je nastalo u našoj državi od naših autora. Da li ćete prikazivati neke naše klasike ili ćete ići u modernu formu, ali to treba budu naši autori. Bilo je svega i svačega, a i na konkursima su učestvovali različiti autori sa različitim programima. Mislim da to tako ne treba da ide, jer druge zemlje se koriste, prikažu ono što imaju najbolje, a ne ono što je neko nekom prijatelj, drug ili blizak autor, pa želi da mu omogući da zasija jedan dan, a da taj kulturno-informativni centar ne uđe baš niko, jer ga ne interesuje šta radi, bit ću gruba, tursko-belgijski autorski par u kulturno-informativnom centru Srbije u Parizu.
Pomenuli smo pandemiju, zaista ceo svet je pod jednom sasvim novom vrstom i života i rada. 66% umetnika je pretrpilo finansijske gubitke od početka pandemije, pokazuju najnovi rezultati, a 38% je čak izgubilo svaku vrstu prihoda. Vi ste pomenuli samostalne umetnike.
Da, mi smo doneli više odluka. I
prvi put su dobili 90.000.
Da, imamo odličnu saradnju sa sindikatima, jer sve ove odluke donosimo, dakle, nakon razgovora, pregovora i zajedničko donešenih rešenja. Jedna od prvih odluka je bila da se omogući prvo zaposlenima u ustanovama kulture da dobiju pun iznos plate bez obzira da li rade ili ne rade, da li nisu sposobni zbog pandemije da dolaze na posao. A drugo, što u svakom rebalansu ili prilikom odluke vlade pomažemo i drugim kategorijama umetnika. Imali smo i predstavnike sindikata koji obuhvata estradnu delatnost, slobodne umetnike. Jedino gde nismo uspeli, jer je to stvar privrede, a ne kulture, da pomognemo bioskopima.
Pomenuli ste i pandemiju i bioskope, pozorišta nisu dugo radila ili vrlo...
Pa nigde u svetu ne rade pozorište. Sad sam pričala sa ambasadorom Mađarske, kažu, oni ne rade već mesecima. Ukupno 6 zemalja u Evropi ima otvorena pozorišta i tu je Srbija. I ponosila
sam
na to. Ali
nekako javnosti najviše priča o tome zašto ne rade ugostiteljski objekti, zašto ne rade restorani. Vi ste se zalagali kod kriznog štaba da...
Mi imamo tradiciju tu kod nas, društveni život kroz vekove odvija u kafanama i restoranima. Ljudi moraju da rade.
Ali manje se priča nekog u kulturi koja je duševna hrana, složite se.
Moraju da rade, a drago mi je sada da ustanova kulturi, svaki resor neka se bori za sebe. Ja sam se borila za to da se što pre omogući ustanovama kulture da rade, jer stvarno nema traga da je bilo zaraza i nekih oboljenja, prenošenja virusa s jednog na drugog. Vrlo disciplinovana publika, glumci koji su uzimali vakcine i scenski radnici, I drago mi je da sam se izborila, to je stvarno lek za dušu. Ja vidim da su pozorišta sve punija, da se u bioskupe ide, da su muzeji, galerije, ljudi traže nekakav spas iz ovih teških vremena u kulturi i to im treba dati.
Ovo je do sada nekako bilo afirmativno i nešto u čemu ste se pokazali.
Pa i kad je loše i to je afirmativno. Znači, to, tako me podstaknete da obratim pažnju i na druge probleme.
Da, pre 7 dana je izašao tekst u večernjim novostima zašto država ne štiti ćirilicu. Zapitali su nedavno vodeći lingvisti i pitali se zašto se zalaže Maja Gojković. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma kojim se štiti ćirilica je u nekoj, kako oni tvrde, fioci. Potpisnici ovog pisma su između ostalog lingvisti Sreto Tanasić, Veljko Brborić.
Jeste, oni su učestvovali u izradi.
Ali tu to predloga... je za vreme prethodnog ministra, dobro, nije izabrano. Kada možemo da očekujemo taj zakon da dođe?
Taj zakon treba da predloži zakonodavstvo Republike Srbije. A kada vas neko tako ružno prozove i kaže zašto se zalaže Maja Gojković, onda moram da odgovorim onako kako pravno jeste. Da, bivši ministar je ovde napravio određenu grupu, ti ljudi upravo koji su skrenuli pažnju na to da treba saznati šta ja mislim i zašto se zalažem, su radili u toj grupi i taj predlog zakona nije prošao u sekretarijatu za zakonodavstvo sa određenim zamerkama. Ja mislim da to nije stvar jednog ministarstva i da Vlada Republike Srbije, na čelu sa predsednicom vlade, treba da sedne, osnuje jednu radnu grupu i da vidi na koji način da se zaštiti ćirilica kao naše pismo.
Vi se apsolutno zalažete, koliko sam shvatila, za
poštovanje Ustava i zakona.
I za zaštitu ćirilice.
Za poštovanje Ustava i zakona. To piše u Ustavu, je tako? Treba samo razraditi način. Znači, treba krenuti u stvari. Tu je došlo do jedne velike polemike. Službena upotreba jezika pisma i javna upotreba, to će znati stručnjaci pre mene da objasne u čemu je tu nastala i kakva polemika. I treba videti na koji način može Vlada Republike Srbije celokupno da se uključi u zaštitu i da vidi kako, recimo, na javnim ustanovama, preduzećima koji, recimo, imaju natpise bespotrebno i možda i protivno određenih naših pozitivnih zakona, samo na jednom pismu koje se koristi u našoj državi, a nije ćirilica. Pa da krenemo od te kulture i obaveznosti od državnih ustanova ka onda privrede. A ne krenuti od privrede i nekom nešto naređivati da bi zaštitio pismo, nego kreni od svoje kuće. Kažem, to nije stvar jednog ministarstva, to je stvar čitave vlade Republike Srbije. A Maja misli sve najpozitivnije o toj inicijativi, ako me već neko pitao šta ja mislim o tome. Mislim da je to naša osobenost i da treba da je štitimo na isti način kako to rade sve zemlje u svetu, a koje nemaju problem i nemaju dilemu da li koristiti jedno ili drugo pismo u njihovim državama.
Pretpostavljam da je sličan odgovor, a to je da je država tako odlučila. Kritike, zašto ste pristali da uđete u savet Fakulteta političkih nauka?
To je velika čast, zar ne? Biti u savetu.
Ali
kada
time
te vlada...
se ruši anatomija univerziteta, ako je političar, a vi ste sa koleginicom Joksimović.
A ko kaže to? Ja ničim neću narušiti autonomiju univerziteta.
Neće
niti Fakulteta političkih nauka. Ja ću poštovati zakon u svakom segmentu i trudit ću se samo da u skladu sa nadležnostima saveta ovog puta u Fakultetu političkih nauka doprinesem poboljšanju položaja rada, te uslova za rad. Mislim da oni koji su duboko politički profilisani boje se nekog ko se bavi politikom. U mom slučaju, u slučaju Jadranke Joksimović, mogu da očekuju samo da ćemo se držati zakona i statuta, naravno, Fakulteta političkih nauka. u svom radu.
Ministarka, na kraju moram da vas pitam u vezi sa...
A pristala sam zato što smatram da je to velika čast.
Na kraju moram da vas pitam u vezi sa Dečanima, budući da je organizacija Evropska...
Evropa Nostra
uvrstila Dečane među 7 najugroženijih spomenika kulture.
Jesu.
Posle toga veliki napadi su krenuli u javnosti, pogotovo na igumana, koga su Savu Janjića, koga optužuju čak i za ratne zločine, da je on u tom manastiru imao logor. Naravno, Srpska pravoslavna crkva je sve to demantovala. Kako sačuvati identitet manastira, kako fizički čuvati...
Pa vi znate ko štiti fizički sada naše svetinje i istorijski spomenik.
Kako identitetski se
boriti
sa... Istorijski
spomenik. Država se bori, videli ste
da
nismo dozvolili i uspeli smo u toj velikoj diplomatskoj borbi da takozvana samoproglašena država Kosovo na teritoriji jedne samostalne države kao što je Srbija ne uspe da uđe u UNESCO, veoma važnu međunarodnu organizaciju koja se između ostalog bavi i zaštitom kulturnog nasleđa, i to njih najviše boli. I evo jedna od organizacija koja se bavi pitanjem ugroženosti spomenika kulture u Evropi je stavila na listu od 7 najugroženijih spomenika trenutno svakako Dečane, sa puno razloga. Možete popričati sa ljudima u Republičkom zavodu za zaštite spomenika, kakvi sve oni imaju tragove i utvrđenost svakodnevnog uništavanja jednog od najvažnijih kulturnih spomenika i tragova i svedočenja, dakle, srpske civilizacije i kulture na tom delu Republike Srbije. Samo zato i zbog toga privremene vlasti u Prištini žele da zamagle suštinu ovog problema i počeli su od dana kada je proglašena ta lista i od dana kada su saznali da su Dečani na listi od 7 najugroženijih spomenika da napadaju Savo Janjića, a što ga nisu napadali dan pre toga. Tako da tu nemamo nikakvu dilemu da je u pitanju njihova politika, njihova nemoć. A mi se borimo i diplomatski i u svakom segmentu rada međunarodne saradnje ovog ministarstva, borimo se za istinu, borimo se za pravdu i borimo se protiv pokušaja i nasrtaja privremene vlasti u Prištini da uđu u važne međunarodne organizacije koje se bave kulturom.
Hvala što ste govorili za kanal Kulture i umetnosti Radio Beograd 2 i pozivamo vas da budete naš gost.
Sa zadovoljstvom.
Hvala vam najviše.
Hvala vam.
Čuli ste intervju sa ministarkom kulture i informisanja Majom Gojković u Vladi Republike Srbije. Današnju emisiju su realizovali muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Verica Gajević, producent Violeta Marković. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.